Секретар на владата на СДСМ Драги Рашковски и уште 6 лица за злоупотреба на службена положба и овластување при спроведување јавни набавки на софтвер. Тие го штетиле буџетот за над 300.000 евра. Обвинителството бара да им биде продолжен кукниот притвор на Рашковски како прво обвинет и на четврто обвинетиот собственик и управител на економскиот оператор кој учествувал на јавните набавки. Според обвинението, Рашковски во периодот речиси 4 години пушти во оптек пари околу 87.000 евра за кои знаел дека се од кривишно дело и тие пари ги распределувал на собствените сметки на банкарски картички како и на сметките на своето семејство, а исто така предвреме си ги исплакал и претходно земените кредити. Тој склучил и авторски договори, а потоа му враќале дел од хонорарите во кеш. Обвинителството бара да му се замрзни имотот. Во последните 24 часа регистрирани се 386 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 3791 тестирање, соопшти Министерството за здравство. Во текот на изминатите 24 часа починале 8 луѓе, а дополнително според мој термин уште 8 луѓе починале како последици на COVID-19 од 20 септември до 3 октомври годинава. Регистрирани се 529 оздравени пациенти. Досна синоќа на меѓународниот аеродром во Скопје пристигна нова група од 149 граѓани од Афганистан. Од македонската влада соопштија дека станува збор за стипендисти на фондацијата Отворено општество и граѓани кои работеле во меѓународните мисии. Досега во земјава пристигна вкупно 450 граѓани на Афганистан. Добитници на годинешната Нобелова награда за мир се новинарката од Филипини Марија Реса и новинарот од Русија Дмитри Муратов за нивните напори да обезбедат слобода на изразувањето, што е предуслов за демократија и траен мир. Реса е новинарка и писателка од Филипините, а Муратов е главен и одговорен уредник на рускиот вестник Новаја газета. Нобеловата награда се состоја златен медал, дипломи и чек од околу милион евра што треба да си го поделат двајцата добитници. Финска им се придружи на другите нордиски земји во суспендирањето или ограничувањето на употребата на вакцината Модерна против COVID-19 на одредени возрастни групи поради зголемен ризик од воспаление на срцето, што се смета за редок несакан ефект поврзан со вакцината. Овој потек на Финска следуваше по сличните одлуки на Шведска, Данска и Норвешка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Има многу нејасноти колку апаратите за отпечаток од прст со кои ќе се идентификуваат гласачите на престојните избори се сигурни. Експерти за компјутерска безбедност велат дека нејасно е дали системот го поминал безбедносниот тест